kakav sjajan duet, kakvo izvođenje numere koje se zove Summertime, koja je, kažem, doživjela brojne verzije. Ova sigurno spada među one najznačajnije. Do duše, Ella Fitzgerald je za svojih 60 godina bavljenja muzikom, eto, njena karijera je bila više od pola veka duga, ostavila je za sebe mnogo toga, a Summertime na neki način jeste i njena lična karta i pesma koja je mnogima upravo asocijacija na nju. Onima malo mlađima su možda neki drugi izvođači asocijacija na pesmu Summertime, odnosno na prelepu numeru Summertime. Miles Davis, obećala sam da ćemo ga čuti, jedan od onih na koje je veliki uticaj imao gospodin Armstrong ili Satchmo, koga smo čuli na samom početku. Miles Davis, Dizzy Gillespie, kažu, spadaju među njegove najvernije sledbenike. Slušamo numeru Autumn Leaves. Ovo je Jazz Club. Thank you. Autumn Leaves i Miles Davis. Još jedno antologijsko izvođenje. Sljedeća numera koju ćemo čuti je mene zapravo film koji je pre neki dan bio na televiziji asocirao na ovu numeru i na ovu pevačicu koju ćemo čuti. Cotton Club je pre neki dan emitovan na jednoj televiziji i on baš govori o Harnumu tamo godina, tamo negde 30. Godina Cotton Club, gde su prvi put izvedene neke zaista antologijske numere. Numera koja se zove Stormy Weather je upravo pesma iz 33. godine. Harold Allen je napisao tu pesmu, Ethel Waters je prvi put upravo u klubu koji se zove Cotton Club izvela te davne, iste godine kad je pesma nastala, 1933. Mnogi su ove pesmu kasnije prepevali, odnosno mnogi su imali sjajna izdanja pevajući ovu pesmu, na primjer Frank Sinatra, Etta James, ja sam i Lina Horn, na primjer. Ja sam za večeras odabrala Billie Holiday, jer koliko se Sačmo nalazi na mestima, uglavnom na mestu broj 1 ili eventualno mestu broj 2, kao na jedan od najuticajnijih jazz muzičara svih vremena, kad se govori o vokalima u džezu, Billie Holiday uvek tu negde među prva tri mesta. Pa rekla sam, danas žene vladaju ovim programom uveče, pa će biti malo više i ženskih vokala. Stormy Weather slušamo.
Don't know why there's no sun up in the sky. Stormy weather since my man and I ain't together. Keeps raining all the time. Life is bare, gloom and misery everywhere. Stormy weather just can't get my poor self together. I'm weary all the time, the time. So weary all the time. When he went away, the blues walked in and met me. If he stays away, rocking chair will get me. All I do is pray the Lord above will let me walk in the sun once more. Can't go on, everything I had is gone. Stormy weather since my man and I ain't together. Keeps raining all the time. Keeps raining all the time. Walked in and met me. If he stays away, old rocking chair will get me. All I do is pray the Lord above will let me walk in the sun once more. Can't go on. Everything I had is gone. Stormy weather since my man and I ain't together. Keeps raining all the time. Keeps raining all the time.
Jazz Club.
Today, my
is only a paper moon hanging over a cardboard sea. But it wouldn't be make-believe if you believe in me. It is only a canvas sky sailing over a muslin tree. But it wouldn't be make-believe if you believe in me. Without your love, it's a honky-tonk parade. Without your love, it's a melody played on a penny arcade. It's a Barnum and Bailey world, just as phony as it can be. But it wouldn't be make-believe if you believe in me. It's a honky-tonk parade. Without your love, it's a melody played on a penny arcade. It's the Barnum and Bailey world, just as phony as it can be. But it wouldn't be make-believe if you believe in me.
Slušali smo Nat King Cole, stvar koja se zove It's Only a Paper Moon, jedna opet pesma koja je njegov zaštitni znak na neki način, a pre toga Saru Vaughan smo čuli. Rekla sam, žene večeras malo dominiraju ovde u emisiji koja se zove Jazz Club. Većina ovih izvođača su na neki način uticali jedni na druge. Čuli smo Ella Fitzgerald, a Sara Vaughan je upravo bila, kako bi se to, kako se danas kaže, predgrupa, open act, odnosno nastupala je ispred nje u Harlemu u Apollo teatru, eto kasnije je postala također značajno ime, pa ih negde svrstavaju dan danas zajedno. Bilo dosta vaših poruka do ovog trenutka i hvala vam na tome. Nisam bila sigurna kako će mići ovaj jazz klub večeras, ja sam ovde samo zamena za kolegu Saleta Markićevića koji vam se vraća za nedelju dana, odnosno sledeći jazz klub, on vam je ponovo domaćin. Ajmo opet dvoje izvođača koji su usko povezani, možda najuže povezani nego ovi svi koje smo do sada čuli. Slušali smo Nat King Cole-a, sjajni Nat King Cole, koji je zapravo u početku bio samo jazz pianista, kasnije i postao poznat kao jazz pevač, pre svega tamo negde 43. godine kada je stekao zaista svetsku slavu kao jazz pevač. Natalie Cole, da li ima neke veze sa Nat King Cole-om? Pa naravno da ima, ćerka. Cry Me a River, opet jedna poznata numera koja je doživjela mnogo verzija, ovaj put Natalie Cole.
Well, you can cry me a river.
nearly drove me out of my head. While you never shed a tear, remember, I remember all that you said. Told me love was to the end. Told me you were through with me, and now you say you love me. Well, just to prove you do, come on and cry me a river. Cry me a river. I cried a river over you.
Jazz Club.
Falling in love is wonderful. So wonderful. So they say. That's known as romance is wonderful, so wonderful, so they tell me. I can't recall who said it. I know I never read it. I only know they tell me that love is grand and if there's a moon up above. It's wonderful, wonderful in every way. So they say.
Thank you.
find yourself sure.
Coltrane, da, to bi rekao Bajag u svojoj pesmi. E pa ovaj čovjek je i u našim pesmama, kao što vidite, opevan. John Coltrane, jedan od najpoznatijih jazz saksofonista ikada. Jazz velikan u svakom slučaju. On nije pevao, ali je zato imao pomoć Johnny Hartman, takođe veliko ime kada govorimo o jazzu i o jazz vokalima. Otpevao pesmu koja se zove They Say It's Wonderful. Eto, 23 sata i 18 minuta. Još malo pa kraj, tako reći. Rekao sam da će biti još ženskih vokala i bit će ih za sam kraj. Da se podsjetimo još nekih imena. Stan Getz bi možda mogao biti sljedeći.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, num doce balanço caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Porque estou tão sozinho? Porque tudo é tão triste? Beleza que existe, beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Thank you.
Bio je Stan Getz. Stan Getz je naravno svirao. Stan Getz, koga je poznati jazz saksofonista, vi koji slušate jazz, to verovatno znate da je bio poznat pod imenom The Sound. Da li postoji bolji naziv, bolji nadimak za muzičara ako ga zovu zvuk The Sound? Bolje ne postoji. Eto, Stan Getz je imao tu čast, tu privilegiju. Stan Getz, koji je pevao Joao Gilberto i Astor Gilberto, bračni par. I ovo je zaista antologijsko izvođenje pesme The Girl From Ipanema. A sada bi mogli da čujemo još jedan ženski vokal. Nina Simone. Nina Simone je sve i pevačica, odnosno interpretatorka, ajde da to tako kažemo, bolje zvuče nego pevačica, pijaniskinja, aranžer, mislim aktivista za ljudska prava. Žena je sve u jednom. Ne voli kaže da je svrstavaju, ali je uglavnom svrstavaju u jazz. Evo numere po koje je u onim najkomercijalnijim vodama najpoznatija. Ovde se malo odmakla od jazza i otišla ka komercijali, ali u osnovi je to to i dalje. My baby just cares for me, Nina Simone. A posle Nina Simone da čujemo nešto što je jednu osobu koja je skroz aktuelna. Žena Elvisa Costello. Šalu na stranu. Diana Krall. Ona će vam pevati za sam kraj. I onda će biti kraj ovog jazz kluba. Hvala vam što ste bili sa nama. Hvala i na porukama koje ste poslali. Cenimo to. A mi smo Miloš Bukin, Neša Saboljević i Olga Kepčija, to jest ja. Čujemo se. Ćao. Liz Taylor is not a star. And even Lana Turner's smile. Something he can't see. My baby don't care. Who knows? My baby just cares for me.
Chaos for my
Don't you